Så er vi nådd frem til den niende bibeltimen i denne serien vi altså har i vår om den kristne menighet. Jeg hadde tenkt å gjøre det slik at disse par siste bibeltimene vi skal ha i lag rundt dette temaet, der skal vi vie oss til mer praktiske sider ved disse tingene. Vi har i de foregående bibeltimene sett forhåpentligvis relativt grundig på noe av det som læremessig sies oss i vår bibel om hva Herrens menighet er for noe. Så vi skal bruke de par siste bibeltimene til mer å se på ulike praktiske sider ved menighetens liv her i tiden. Så la oss be om at vi får lys også over de ting. Kjære Herre, nå takker og lover vi deg at vi skal få komme sammen på ny for å lytte til dine ord. Takk, Herre, at du er vår lærer. Takk, Herre, at du er vår frelser. Takk, Herre, at du har bøyet deg til oss og ville ta deg av oss. Nå ber vi, Herre, at vi må få lov til å ta vare på dine gode gaver og lære oss å forvalte dine ord på rett måte i din menighet her i verden. Kom, Herre, send din hellige ånd og vær hos oss. Og gi klarhet og lys i ordet ditt, og stillhet hos oss, så vi hører hva du har å si. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Det som jeg har tenkt vi skal se nærmere på i dag, er det som med et enkelt stikkord kalles nøklene, eller nøklemakten i det som er vanlig språkbruk i teologihistorien. Og da kan vi kanskje ta utgangspunkt i noe som vi har sett står omtalt ved flere anledninger i avisene de senere år etter at Kirkens Bymisjon begynte sitt arbeid her i Bergen. Der får vi nemlig høre om hvorledes det arrangeres gudstjeneste ute på gatene, og så tilbys den hellige nadvær til de forbipasserende. Hvor langt er ikke dette fra det som vi hører om og vet var tilfellet blant de første kristne? Der var det slik, det vet man, man har ganske gode vitnesbyrd om den sak, at når de første kristne kom sammen, så var gudstjenesten åpen for alle og enhver. Alle kunne komme og høre Guds ord. De kunne delta i bønnene og være med på det. Men når det så skulle være nattvær, da lød der et rop: det hellige for de hellige. Og så måtte alle de som ikke var døpte og troende forlate salen. Det var bare de døpte troende som fikk lov til å være igjen og delta i den hellige nattvær. Slik feiret den første kristne menighet nattværen, og de la den aller største vind på at det Jesus sier i Matteusevangeliets 7. kapittel det skulle man ta seg i vare for. Der Jesus sier, gi ikke hundene det hellige, kast ikke deres perler for svin. Det var et bibelord som betød overmåte viktig, overmåte mye i de første kristnes måte å innrette nadværfeiringen på. Det som med dette antydes for oss, er at den hellige nattvær har alltid gjennom kirkens historie vært feiret som det man kaller for en lukket nadvær. Mens det som vi kjenner til fra vår egen tid, at vi har fått det en kaller for det åpne nadværbord, det er en ren kirkehistorisk nyhet. Det kom på banen, for å bruke det uttrykket, i England for en godt og vel 150 år tilbake, innen spesielle bevegelser som så det som sin særlige oppgave å nå kirkefremmede. Og da åpnet man nadværbordet. Det vil si, man la ikke ned det gamle kravet til for adgang til den hellige nadvær. Og så har vi fått den praksis som vi kjenner så godt fra den norske kirke. Ja, praksisen er vel slik at mange ikke kjenner noe annet i det hele tatt. Nemlig at hvem som helst som kommer til kirke også kan gå til nadvær. Helt uavhengig av hvordan han lever eller hva han tror. For presten har ingen mulighet til, hverken praktisk eller kirkerettslig, å sette grenser. Mens det som den gamle kirke alltid gjorde, det var at den hadde sørget for å ha ordning som gjorde det mulig å håndheve at utelukkende de døpte og troende fikk lov til å komme til Herrens nadvær. Det er faktisk slik at i Alta-boken av 1920 så finner man fortsatt en rubrikk der dette sies som en del av den kirkelige lov. Der sies det nemlig at de som ønsker å komme til nattvær i kirken, de må gi melding til presten om dette på forhånd. Men denne lov har altså ikke vært håndhevet i vår kirke, med unntak av helt nord i de læstadianske menigheter. Der ble den håndhevet helt opp til 60-tallet, for altså en 40 år tilbake. Hvor fjernt er dette som vi er oppvokst med og vant til, ikke fra den gamle urkirkens måte å feire nattvær på? Reformasjonen tenkte nøyaktig på samme måten. Martin Luther sier om disse ting at vel er det så at både Guds ord og den hellige nadvær er nådens midler. Men disse skal ikke deles ut på samme måte. Med Guds ord er det slik at da deles det ut like som såmannen går ut. Han sår kornet både på klippegrunn og den gode jord, både blant torner og tistler, og der hvor det er forutsetning for at det kan bli frukt. Men, sier Luther videre, slik skal vi ikke gå frem når vi skal forvalte Herrens nadvær. Da skal vi kun gi det til de troende som bekjenner troen og lever et kristelig liv. Altså, nadværen skal ikke forvaltes på samme måte som såmannen gjør det. Det gjør vi i den norske kirke i dag. I tillegg kunne vi også føye til at denne sak som vi her peker på, den understrekes også faktisk i vår kirkes bekjennelse. I den augsburgske bekjennelsesartikkel 24 sies det uttrykkelig: i møte med at katolikkene beskyldte lutheranerne på grunn av deres forkynnelse av det frie evangelium, så sa de: «Dette evangelium fører til at nattværen vil bli delt ut til syndere og ugudelige og mennesker som lever i strid med troen.» Da sies det i Augustana 24 slik: «Hos oss går ingen til den hellige nattvær uten først å være prøvet.» Nei, vi finner ikke store gjenklangen av det i våre dager. Her har vi, når det gjelder vår kirkes tro og liv, beveget oss milevidt bort fra det som var den opprinnelige praksis og måte å feire Herrens nattvær på. Bakgrunnen for den gamle kirkes måte å tenke om dette har vi pekt på lå for det første i Matteus 7,6. Jesu ord om «gi ikke det hellige til dem som bare vil forakte det». Dernest lå det i det forbildet som man har i påskemåltidet. Nattværen ble jo innstiftet da Jesus og disiplene feiret påskemåltid. Og så lyder det i grunnreglene om påskemåltidet vi leser i 2. Mosebok 12, vers 43 og 48 slik: «Herren sa til Moses og Aron: Dette er forskriften om påskelammet. Ingen fremmed skal ete av det.» Og så vers 8 før: «Når en fremmed oppholder seg hos deg og vil holde påske for Herren, skal alt mannkjønn hos ham omskjæres. Da kan han få være med å holde den. Han skal være som en innfødt i landet, men ingen uomskåren skal ete av det.» Og i og med at omskjærelsen er forbildet på dåpen i den nye pakt, så ble det helt klart slik, også i det nye testamentet, at en la tilsvarende krav for adgang til nadværbordet. Det første kravet til å kunne gå til den hellige nattvær, det var altså det å være døpt, og sammen med dåpen da selvfølgelig å bekjenne troen. Ingen ble døpt den gang som ikke bekjente troen, klart og tydelig. Men det var også et annet krav som lå til grunn for adgang til nattværbordet. Og det var at en ikke skulle leve i åpenbar synd. Dersom noe menneske levet åpenbart i strid med Guds hellige bud, da ville det kunne medføre utelukkelse fra nattværbordet. Faktisk er det slik at vi i Det nye testamentet finner meget klare forskrifter om hvorledes den troende menighet skal gå frem når det gjelder disse ting. Jesus har gitt oss forskriftene i Matteusevangeliets 18. kapittel, og vi finner eksempler på i brevene i Det nye testamentet på hvordan dette i praksis også ble håndhevet. Dette skal vi nå se nærmere på. Det vi innledningsvis sa om nøkkelmakten, det går tilbake til Jesu ord til Peter i Matteusevangeliets 16. kapittel. Her leser vi slik: Peter har avlagt sin store bekjennelse, og så svarer Jesus Peter i vers 17. Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbaret deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Her gir altså Jesus sine apostler, og med dem sin menighet, en veldig fullmakt. Han sier at de skal få nøklene til himlenes rike. Og disse nøklene består i en fullmakt som Jesus gir til å binde og til å løse. Hva betyr det å binde og å løse? I den romersk-katolske kirke er det slik at dette utlegges som at det betyr at kirken har rett til å gi påbud og forbud, altså bud som kommer i tillegg til Bibelens ord, og da er disse bud og forbud like gyldige og har samme vekt som bud som er gitt av den Herre Jesus selv. Og på dette grunnlag hører vi at den katolske kirke derfor også tar seg den store frihet og befale menneskene både det ene og det andre, og si at dette er nødvendig for saligheten. En legger altså ting til Guds ord. Er det det dette betyr? Nei, forklaringen på hva det betyr hører vi i Johannesevangeliets 20. kapittel. For her hører vi hvorledes Jesus gjeninsetter apostlene i deres apostelembete etter oppstandelsen. Og så sier han, vi leser fra vers 21 i Johannes 20. Han sa da atter til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. Og dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Altså, det Jesus gir sin menighet og sitt folk, det er fullmakten til å forlate synd og å fastholde synd. Det er en fullmakt som hans menighet her i verden håndhever gjennom lov og evangeliet. Evangeliet, det skal forkynnes til den botferdige. Den som altså kommer til Jesus og søker forlatelse og nåde for sin synd. Han skal løses, for å bruke det ordet. Men den som lever i en synd som han ikke vil omvende seg for, altså som er ubotferdig, han har av Kristus fått dette sagt, han skal fastholdes i sine synder, og dette er det hans menighet som skal gjøre. Det vil si at han skal ikke rekkes syndenes forlatelse før han vender om. Det er det handler om helt konkret. Det kom til rent praktisk å innebære at for slike som var ubotferdige i denne mening av ordet, så ble de da utelukket fra nattverdbordet. For hva er den hellige nattverd? Annet enn at du nettopp rekkes og i brødet og vinen eter syndenes forlatelse. Den som er bundet, han skal ikke få dette nådemiddel. For dersom han det likevel får, da eter og drikker han seg selv til dom. Med det som vi her kort har pekt på, la oss nå se nærmere på Matteusevangeliets 18. kapittel, hvor Jesus taler om disse ting. Vi leser her fra vers 15. Om din bror synder imot deg, da gå bort og irettesett ham i enerom. Hører han på deg, da har du vunnet din bror. Men vil han ikke høre, da ta ennå en eller to med deg, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners ord. Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten. Men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Det Jesus her gir oss, det er en meget klar prosedyre for hvordan en skal gå frem der dette skulle bli aktuelt i hans menighet. Og vi ser at Jesus legger frem for oss det man kunne kalle en tretrinns prosedyre, hvor en først skal ta for seg vedkommende i enerom, det vil si under sjelesorgens fire øyne. Og en sånn prosess kan muligens komme til å ta tid, og den skal få den nødvendige tid. Dersom den ikke fører til omvendelse, da skal en ta med seg et vitne eller to ifra menigheten. Og så, dersom det etter formaning der fortsatt er slik at vedkommende holder fast på sin synd, så skal det sies til menigheten. Og det som vi skal være klar over her, det er at Jesus rett og slett henviser til noe av det som også var praksis i den jødiske menighet. Jødene hadde nemlig også en tilsvarende fremgangsmåte for hvordan en skulle håndtere åpenbar synd og gjenstridighet i deres forsamling. Og Jesus tar inn en del av det som var vanlig praksis blant jødene. Før vi nå ser nærmere på denne teksten, så er det viktig at vi først ser litt på den sammenheng teksten står i her i Matteusevangeliets 18. kapittel. For om noe sted så er det i hvert fall grunnleggende å være klar over sammenhengen her i Matteus 18. For det første skal vi være klar over kirketukt, som det vi her taler om kalles. Det skal aldri utøves på grunnlag av personlig nag eller hevngjerrighet eller hårhjertethet. Derfor er det at Jesus i den teksten som umiddelbart følger på dette avsnittet, gir oss lignelsen om den ubarmhjertige medtjener. Peter spør nemlig Jesus i forlengelsen av hans undervisning om disse ting, hvor ofte skal jeg tilgi min bror? Så meget som 7 ganger. Peter synes han tar hardt i, for det at fariseerne sa, dersom din bror synder 3 ganger mot deg, da skal du tilgi ham, men ikke mer. Peter hadde skjønt at Jesus var nådens herre, og derfor syntes han vel at han tok godt i når han sa 7 ganger, altså mer enn dobbelt så mye som fariseerne forlangte. Men Jesus går langt utover det og sier ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. Det vil si, du skal ikke sette grense for tilgivelse overfor din neste. Og så kommer lignelsen om den ubarmhjertige medtjener, der Jesus peker på hvor farlig hårhjertetheten er i møte med nesten. Dermed sies det oss meget tydelig og klart, det er ikke den slags sinnelag som skal ligge under når det er tale om og skulle bli nødvendig med kirketukt. Derfor, om kirketukt skulle bli nødt til å innledes på grunnlag av en urett som en har gjort mot en annen i menigheten, så er det ikke den som har lidd uretten som skal være den aktive part. Fordi det nettopp da kan snike seg inn personlig motiver som ikke er rette og gode. Det tror jeg er viktig å understreke. Dernest må vi se på sammenhengen teksten står i når det gjelder det som kommer forut for teksten. For hva er det vi finner her? Fra vers 11 leser vi: Menneskesønnen er kommet for å frelse det som er fortapt. Hva tykkes dere om et menneske har 100 får, og ett av dem forviller seg? Forlater han da ikke de 99 i fjellet og går bort og leter etter det som har forvillet seg? Hender det at han finner det, sannelig sier jeg dere, han gleder seg mer over det ene enn over de 99 som ikke hadde forvillet seg. Således er det ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skal fortapes. Og så kommer teksten som handler om kirketukten. Det peker på, med andre ord, det som er hensikten med kirketukten. Det er å bruke det strengeste middel som den kristne menighet har, for om mulig å vekke en som er fart vill til omvendelse. Hensikten med det altså er først og fremst den enkelte menneskes frelse. Hensikten er ikke noen slags avstraffelse, ikke å ha noen slags åndelig politivesen. Hensikten er den villfarnes frelse. Og nettopp dette understrekes meget sterkt også i andre sammenhenger i Det nye testamentet, hvor denne sak behandles. I 1. Korinterbrevs 5. kapittel, som vi vender tilbake til, så står det slik om den tukt som en konkret synder skal underlegges i menigheten her, så står det sånn i vers 5. Han skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse. Forferdelig. Men så kommer hensikten. For at hans ånd kan bli frelst på Jesu Kristi dag. Det er hensikten. Og hopper vi til Jakobs brev, det 5. kapittel, så hører vi om nettopp det samme. Her sies det slik i de to siste versene: Mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten og en omvender ham, da skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder. Slik taler altså Det nye testamentet om slike ting. Og i tråd med dette er det altså at Martin Luther faktisk kan kalle denne ordning som vi her taler om, for et nådemiddel. Det er nemlig det som er hensikten, at en synder som har lukket sitt hjerte, skal kunne forstå alvoret med det han har gitt seg inn i, og så om mulig at det skal kunne bringe ham til omvendelse. Så hører vi da altså fra vers 15 til 18 hvorledes Jesus taler om den konkrete fremgangsmåten. Og det vi her legger merke til, er at de første to trinnene som her skal følges, det er noe som skal foregå i sjelesorgens rom. Men der hvor det ikke fører frem, der skal det lede til at dette blir en offentlig sak i menigheten. Om dette har vi også en gammel regel som har gjeldt slike ting i den kristne menighetsliv. Offentlig synd skal offentlig refses. I 1. Timoteus brev i det 5. kapittel hører vi om slike ting, og her er det særlig tale om slike synder som de som er eldste i menigheten eventuelt skulle komme til å forgå seg i. Her sies det sånn i vers 19 og 20 i 1. Tim 5. Ta ikke imot noen klage mot en eldste, uten etter to eller tre vitners ord. Men den som synder, skal du refse så alle hører det, for at de andre må ha frykt. Altså, her er det tale om at de eldste, dersom de forsynder seg, så skal, er deres kall og gjerning så høy og så grunnleggende i menigheten at det også offentlig skal tas opp. Og nettopp det hører vi et eksempel på i Galaterbrevets annet kapittel. Her hører vi om hvorledes Peter, av frykt for de judaiserende kristne, dro seg tilbake fra de hedninge kristne og ikke lenger ville ete sammen med de hedninge kristne, som dog var brødre. Når Paulus da oppdager hva som går for seg, så går han i rette med Peter, ikke under fire øyne, men i full offentlighet. Det er ikke behagelig, men det ser ut til at den regel har Det nye testamentet fulgt meget klart. Og vi ser også at oldkirken går frem på denne måten. Når det imidlertid gjelder vanlige menighetslemmer, som altså ikke er eldste eller tilsynsmenn i menigheten, så er det denne prosedyre som vi finner i Matteus 18 som skal gjelde. Først i sjelesorgens rom, der det skal tales, det skal formanes, og det skal klargjøres, ikke minst. Noe av hovedårsaken til at Jesus gir en slik prosedyre som dette, det er at det ikke skal gjøres urett mot noen i menigheten. At en ikke for eksempel skal innlede kirketukt overfor noen bare på bakgrunn av rykter, på bakgrunn av formodninger, på bakgrunn av noe som en tror. Nei, skal det innledes noe av dette slag, da skal det være helt klart at det er tale om faktisk synd og åpenbar synd. Dessverre har det nok vært slik at det ofte i den kristne menighets historie har vært øvet kirketukt på feilaktig grunnlag. Man har bare fått høre noe, og så kom presten har for eksempel fått høre et eller annet om en person, og så når vedkommende kom i kirken, så ble han nektet nattverden. Den slags hører ikke hjemme i Guds folk. Vilkårlighet skal aldri finne sted i når man har med sjelene å gjøre. Tvert om skal sjelenes sikkerhet og rettssikkerhet også vernes. Faktisk hører vi også i Det nye testamentet om kirketukt som blir utøvet på gale premisser. I 3. Johannes brev er det nettopp tale om noe slikt. Her leser vi slik i vers 9 og i vers 10. Jeg har skrevet noe til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblant dem, tar ikke imot oss. Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger han gjør, i det han baktaler oss med onde ord, og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten. Det altså er tale om her, det er en menighetsforstander som øver kirketukt overfor slike som, så å si, ikke er hans tilhengere i forsamlingen. Og den slags ubarmhjertighet, partivesen og hårdhet har vi dessverre altfor mange eksempler på også i kirkens historie. Nei, når Jesus taler om dette, som vi hører det i Matteus 18, så forstår vi hva hensikten er. Det er å berge sjelene, og at det skal være en slik prosedyre, det er fordi at det skal være en sikkerhet, en rettssikkerhet, om vi kan bruke det uttrykket, i menigheten også. Det er meget viktig. Derfor er det også det skal være slik at hvor det taler om forherdelse, der skal det også være flere vitner. Det er ikke nok at bare én person, ikke engang én leder i forsamlingen, mener at her må det innledes kirketukt. Det må være flere vitner. Hvorledes ble så dette håndhevet rent praktisk i menigheten? Det finner vi eksempel på i menigheten i Korint. Og la oss nå gå til det avsnittet i 1. Korinterbrev 5. Her hører vi nemlig om et menighetslem i Korint som lever i en synd som apostelen kaller for til og med uhørt blant hedningene. Og jeg tror vi tar oss tid til å lese dette kapitlet i sammenheng. I det hele høres det om hor iblant dere, og det er slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene, at en holder seg til sin fars hustru. Men dere er oppblåst, mens dere langt heller skulle sørge, slik at den som har gjort denne gjerning kunne bli støtt ut fra dere. For jeg for min del, som vel er fraværende med legeme, men nærværende i ånden, har allerede som om jeg var nærværende felt den dom over den som har gjort dette, at han, i vår Herre Jesu Kristi navn, i det dere og min ånd samles i vår Herre Jesu Kristi kraft, skal overgis til Satan, til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på Herren Jesu dag. Det er ikke smukt det dere roser dere av. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, like som dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha omgang med horkarler. Jeg mente ikke i alminnelighet horkarlene i denne verden, eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne. Ellers måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha omgang med noen som kalles en bror, og er en horkarl, eller en havesyk, eller en avgudsdyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver, så dere ikke engang eter sammen med ham. For hva har vel jeg å gjøre med å dømme dem som er utenfor? Dømmer ikke også dere bare dem som er innenfor? Men dem som er utenfor skal Gud dømme. Støt da det onde ut fra dere. Det vi hører her, det er vel en bibeltekst som ikke ofte leses. Og når den leses, så er det vel med et visst ubehag. Og det er av to grunner. For det første fordi hele denne tenkning som vi her finner i Det nye testamentet om at det kan bli tale om å støte ut fra menigheten, er noe som går rakt imot alt det som en er vant til å tenke i våre dager. Det som ligger i tiden, og som på mange måter også er gått oss i blodet, er jo den allmenne toleransetenkningen. Det roser vi oss av. Men nettopp denne toleransetenkning var det de i Korint også roste seg av. Vi hører Paulus i vers 2 sier at de er oppblåst. Og så hører vi i vers 6 at de roser seg. Og hva er det de roser seg av? Nettopp det samme, at de er så vidsynte, så tolerante, at de er i stand til å godta det som ingen andre godtar. For de har jo virkelig lært evangeliet og nåden å kjenne. Og derfor ser de også gjennom fingrene, selv med grov synd, i menighetens midte. Det første som gjør at vi føler ubehag i møte med denne teksten, det er altså vår moderne toleransetenkning. Den andre årsaken til det er jo det Paulus taler om, den bønn som menigheten sammen med apostelen skal ha overfor den det gjelder. Han skal i vår Herre Jesu navn, i det dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, overgis til Satan, til kjødets ødeleggelse. Forferdelige ord. Men det apostelen her viser til, det er det gamle forbannelsesritualet som var i synagogen, og som jødene anvendte overfor de som ga seg ut i avgudsdyrkelse. Dette overføres til den kristne menighet, som altså da skal be sammen slik til når vedkommende i denne menighetssamlingen som Jesus talte om som tredje stadium i Matteus 18, når han skulle utstøtes av menigheten og være som toller og hedning for dem, da skal det skje under bønn. Og den bønn vi her hører, det er det som altså sies i vers 5. Hva ligger det i dette? Det som ligger i dette, eller bakom dette, det er det som vår Bibel sier om djevelens rolle når det gjelder trengsel og tukt og lidelse. Djevelen kaller Luther ofte rett og slett for Guds lenkehund. Det vil si, han kan av Gud bli brukt for bestemte formål. Slik hører vi at djevelen av Gud får lov til å prøve å tukte Jobb. Det leser vi om i de første kapitlene i Jobbs bok. Han kommer inn for Guds trone, og Herren gir han lov til å gå så og så langt i å prøve å tukte Jobb. Likeledes hører vi at Paulus skriver om seg selv i 2. Korinterbrevs 12. kapittel, at Herren selv har gitt ham ikke bare en torn i kjødet, men en Satans engel som skal slå ham for at han ikke skal opphøye seg. Herren bruker altså den onde åndsmakt som en tjener i sin frelses gjerning med den enkelte sjel. Paulus erfarer det for sin egen del, og det han erfarer for sin egen del, det er noe som også skal kunne komme til å ramme den forherdede synder i menighetens midte. Den bønn Jesus, apostelen her taler om i vers 4 og vers 5, den er det som egentlig er årsaken til at Jesus i Matteus 18 nettopp taler om bønnens kraft i menighetens forsamling. For etter at Jesus har sagt sånn som han gjør i Matteus 18, 18, sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen, så lyder det i neste vers. For hvor alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Jesu løfte når det gjelder bønnens kraft og makt, det står altså nettopp i sammenheng med det som sies om kirketukten. Det være pekt på for at vi skal være klar over viktige sammenhenger i bibeltekstene. Når det gjelder den synder vi hører om i Korint, så får vi øye på en annen sak som er uhyre viktig, og som fra den første tid har kommet til også å utgjøre det som er hovedregelen og hovedkriteriet for å håndheve kirketukten. Hvem skal det kirketukt øves overfor? Det skal for det første øves overfor åpenbar synd. Det er punkt 1. Men det er ikke nok til å føre til at et menneske underlegges kirketukt. For alle troende vil kunne falle i synd, og vil også kunne falle i åpenbar synd, og vil også kunne falle i grov synd. Det er et kriterium til som må tilfredsstilles. Den åpenbare synd må også fastholdes i strid med klare Guds ord. Altså, kirketukt skal kun innledes overfor åpenbar og fastholdt synd. Altså synd som i gjenstridighet er slik at den det gjelder ikke vil vende om. Menigheten i Korint rettet seg etter det Paulus her sier i det femte kapittel. Og vi hører derfor at dette også kom til å føre til at vedkommende virkelig vendte om. Dette kommer Paulus derfor tilbake til i 2. Korinterbrevs 2. kapittel, og nå formaner han menigheten på ny. Her leser vi fra vers 6 om denne saken. Det er nok for ham med den straff han har fått av de fleste, slik at dere derimot nå heller skulle tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg. Derfor ber jeg dere å la kjærlighet råde mot ham. For derfor var det også jeg skrev, for å vite om dere holder prøve og er lydige i alt. Men den som dere tilgir noe, ham tilgir og jeg. For det jeg har tilgitt, om jeg enn har hatt noe å tilgi, det har jeg gjort for deres skyld og for Kristi åsyn, for at vi ikke skal dåres av Satan. Her hører vi altså at kirketukten nettopp har nådd det målet som er dens hensikt overfor ham vi hører om i 1. Korinterbrev 5. Han er blitt ført til omvendelse. Det ene får som var kommet på avveie er funnet og brakt tilbake. Og selv om det har kostet mye tårer, det tror jeg vi kan tenke oss, og har smakt meget bittert, så skjønner vi at Guds ord legger oss på sinne at så drastiske midler kan av og til være nødvendig å anvende til et menneskes frelse. Her i 1. kor 5 ser vi også en annen meget viktig sak komme frem når det gjelder det som har med kirketuktens hensikt å gjøre. Den første hensikt var den enkeltes frelse. Den andre hensikten er å verne menigheten. Derfor sies det, sånn som vi hører, vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Altså, det er tale om her, det er at dersom menigheten tolererer åpenbar synd, så vil det uvegerlig komme til å ha en smitteeffekt inn i menigheten, slik at menigheten etter hvert selv vil komme til å dras med i synd, og i likegyldighet i forhold til Guds bud. Denne smitteeffekten er livsfarlig, og derfor er kirketuktens andre mål og hensikt rett og slett å verne menigheten mot fall. For vel er det slik at Herren er synderes venn, men til dem han sier, heller ikke jeg fordømmer deg, sier han også, gå bort og synd ikke mer. Syndenes forlatelse har aldri betydd syndenes tillatelse. Og slik er det også i menigheten. Menigheten skal ikke se gjennom fingrene med åpenbar synd. Da vil den komme til å smitte, og ganske særlig vil den gjøre sin smittende gjerning overfor de unge i menigheten, som er mer påvirkelige ofte enn de gamle er det. Derfor slutter det femte kapittelet med det drastiske ordet som er hentet fra Det gamle testamentet. Støt da den onde ut fra dere. Hva innebar denne utstøtelse rent konkret? Den innebar, som vi hørte, for det første overgivelsen i bønn, som vi leste om i vers 4 og vers 5, og for det andre utelukkelse fra nattverdbordet. Vedkommende hadde fortsatt full og åpen adgang til å komme og høre Guds ord, være med under forsamlingens eller menighetens gudstjeneste. Men selv om han aldri så meget var døpt, så ville han høre med blant de som måtte gå ut når dørene ble lukket for nadværssalen. Han skulle regnes som en toller og en synder. Det var den praktiske konsekvensen som en dro. Og så skjønner vi at disse to tingene som vi her taler om, de hører meget nøye sammen. Både læren om det lukkede nadværbord og læren om kirketukten slik som vi finner den i Det nye testamentet. Når vi kommer til reformasjonsårhundret, så er det jo slik at reformasjonen betyr også på dette området en tilbakevenden til og en gjenoppdagelse av hva Det nye testamentet lærer om de ulike ting. Vi husker alle fra historiebøkene om hva som skjedde i middelalderen i forbindelse med bannlysningen. Og i den katolske tradisjon hadde man den lære at det var to slags bann. For det første var det det man kalte for det lille bann, som betød det som vi her har pekt på, utelukkelse fra nattverdfellesskapet i den kristne menighet. Men så hadde man i tillegg til det også det man kalte for det store bann. Det betød at da ble man lyst fredløs. Da kunne en både landsforvises, en kunne rett og slett drepes, uten at noen behøvde å straffes om de tok livet av den som var underlagt det store bannet. Dette er det som skjer med Luther under etter riksdagen i Worms i 1521. Da bannlyses han, og da er det det store bannet han underlegges. Han lyses altså fredløs, og så er det noen venner redder ham unna, så han kan være trygg på borgen Wartburg i en periode. Trygg for at noen skal komme og ta ham av dage. Det som reformasjonen her gjør, det er at den klart gjør opp en grenseoppgang og sier det store bann, det er noe som ikke hører til Guds ord, og som har ført til alle håndeslags urettferdighet og grusomhet, og at kirken har prøvd å tilta seg også verdslig makt i samfunnet. Det tilkommer ikke den kristne menighet. Derfor settes det en tykk strek over det det forkastes med reformasjonen. Mens det som beholdes, er da det som vi kaller for det lille bannet fra den tiden av, og som egentlig da ikke innebærer noe annet enn at menigheten har fullmakt til og plikt til å utelukke fra nadværfellesskapet den som lever i åpenbar og fastholdt synd. Når reformasjonen taler om disse ting, så taler den faktisk om dette som et av kjennetegnene på den sanne kristne menighet. Der hvor nøkkelmakten nemlig ikke håndheves, der har du ikke en sann og rett kristen menighet, sier Luther. I skriftet om konsiliene og kirken av 1537 skriver han: «Der hvor nøklene er, der er en kristen menighet. Der hvor nøklene ikke er, der er det heller ingen kristen menighet.» For saken er at den fullmakt Jesus har gitt sin menighet her i verden, når han sier: «Dersom dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt.» Det vil si, de er også forlatt av Gud i himmelen. Denne fullmakt henger på det aller nærmeste sammen med også fullmakten til å binde. «Dersom dere fastholder noen i deres synder, da skal det også være fastholdt, nemlig i himmelen.» Og jeg tror vi har lov til å si: «Dersom man stryker det ene, da mister det annet sin kraft. Dersom du tar bort bindemakten, da mister også løsemakten sin kraft.» Om dette ble det sagt under kirkekampen før krigen i Tyskland: «Den kirke som ikke har kraft til å forbanne, har heller ikke makt til å velsigne.» Såpass grunnleggende har disse ting vært vurdert i den kristne menighet. Og hvis vi ser på det som sies i kirkens bekjennelse i Augustana, den syvende artikkelen, som er grunnartikkelen om den kristne menighet i vår kirke, der står det jo slik: «Vi bekjenner at det alltid vil forbli en hellig kristen kirke.» Så lyder det videre: «Men kirken er intet annet enn de hellige samfunn, der evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett.» Hva betyr det at sakramentene forvaltes rett? Hva betyr ordet rett? Jo, det betyr at den kristne menighet ikke skal løse hverken dåpen eller den hellige nattvær fra nøkkelmakten. De skal alltid forvaltes i samsvar med og i samband med forvaltningen av nøklene. Slik blir det en rett forvaltning, og slik får du også en rett kristen menighet. Men dette tror jeg vi setter punktum. Vi har i dag tatt for oss noe som jeg vel må innrømme for min egen del: jeg har aldri hørt noen tale om eller undervise om disse tingene i en kristen menighet. Og det er kanskje også noe av årsaken til at disse ting er såpass ukjente som de er. Likevel, det er grunnleggende viktig for et sunt kristent menighetsliv. Og derfor kan det være nyttig og rett at vi tar det frem igjen og grunner på disse ting. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.